بليار أضاءت راديو سي. Ахшамын хайрлы болсун, хурматлы диңлейчилер. Бүгүн 2010 жылдын 22 сентябрь, хептанын чаршенби күнү. Хабарлар күндөлүгү программамызда башламадан одол күнүн мөхим хабарлары менен таныштырыйар. Микрофон өңүндө кардешим Назар Кудайберди.
Ажамыл хайрлы болсун, урматлы радио диңлейчилер. Башты хабарлардын кайрынын кыйкача мазмуну менен таныштырыйар. Энелерин ва чагаларын таглыгын коромок үчүн 40 миллиард доллар ойверлер. Иран демиргалык гүлматарына партлама болду. Туркменистанын Меркези банкынан 20 миллион доллар огурланы берилген жыба өз күчүнө калдырылды. Инни Шүгөнбейле кабарларын доллар акмалмону менен таныштырыйар. Birleşen Milletler Uramasının baş sekreteri Ban Ki-moon, yenileri hem çağaları uğramağın global kampanyasının başlanyandığını ilan etti. Yakın 5 yılın devamında devletler, halkara uğramalar, hususi hayır-sahavat firmaları, dünyanın garip devletlerine yenilerin hem çağaların sağlığını uğramak koyunca çarelere 40 milyar dolar verir deyip karışılıyor. Birleşen Milletler Uğramasının beriyen bakasına göre şu inisiyativanın 2015 yılı şimdi amala aşırılmağı 15 milyon çağanı uğramağa yardım eder. İranın demirgalık günmatarına, günmatar Azerbaycan vilayetinin Mahabat şehrine harbi parat geçip dur kabolun partlamada 9 adam ölüp 20'si yaralandı. Yaralananların ehlisinin ayarlar hem çağalardığını, yerli hakimiyet vakilleri aydiyarlar hem teraktın cogapkarçılığını kontrrevolüsyon güçlerin üstüne atıyarlar. Partlamanın cogapkarçılığını yadırlıkça hiçbir topar öz üstüne almadı. Москваның шәһәр фонды Туркменстанның Меркези банкыннан 20 миллион доллар огырлымакта айыпланган телекечи Савелий Бурштейне 6 ел азатлыктан махрум этмек барыда чыгарылган hükümi канунны ыгълан этти. За Москвареск этрап фондының шу елның май айында чыгарылган hükümни фонд эделенин аклаучылары шикаят эттиләр. Дернеуң мәгълүматына күрә 2002 елда Бурштейн урамачылыкның топарын дөдүмүнне Туркменистанын бюджет териштелерин огурлап, Москванын банкларынын бирине кечириптир. Бизнесмени халкары көзлөгү ыгылан эдилипти. Бурштейн 2008 жылы Чехия Республикасына сакланып ортете берилди. Бурштейн күнөөсүн мойн алмады. Ортет Ирана S-300 ракета системасыны берми. Себеби бул şu yılın iyun ayında Birleşen Milletler Uramasının Hukukçuluk Soviyetinin İran'a karşı kabul eden sanksiyonun tesirine düşer deyip şu gün Orsiyet Yaralı Güçlerinin baş ştabının başlığı Nikolay Makarov aytti. 2 yıl bundan yön bağlaşılan köp milyonluk kontrakt yatırılır mı? Bu arasında Makarov hiç daha da etmedi. Bundan yön Orsiyet'in dışarı işleri ministri Sergey Lavrov S-300 raketa sistemasını İran'a vermeye Birleşen Milletler Uramasının sanksiyonun tesir yetirmeyecektiğini aydıptı. Şu gün 6 dünya devletinin dışarı işleri ministerleri New York'ta İran'a karşı girdilen sonkı sanksiyonun neticelerini maslahat eder. Birleşen Ştatların, Orsiyet'in, Hıtay'ın, Büyük Britanya'nın, Fransiya'nın, Germanya'nın vekillerinin İran'ın prezidenti Mahmut Ahmadinejad'ı İran'ın yadro programması boyunca gepleşiklere dolunmağa çağırmağına karşılıyor. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti'nin vekili Philip Crowley'nin sözlerine göre Washington önküleri yali Tehran bilen konstruktif gepleşiklere tayyar. Öňkü Yugoslavya boyunca Gağadaki halkara suudi geçen asırın 90 yıllarının başında Balkanlarda uruş gidiyen vakti köpçülüklüğün adım öldürmekte ayıplanan Bosniyalı Servi Goran Aklovçi Yelena Pastiş'in karşısına şahitleri satın almakta güne bildirdi. Milan Lukic geçen yıl ömürlük türme tutsaklığına hüküm edilipti. Aklovçi 3 şayada öz müştörtünün peydasına şayetlik etmek için 1000 euro tölümek dayıplanıyor. Rafiç özüne bildirilen güneyini inkar ediyor. Оғаныстарыны ұрыш алып бармағын стратегия тұварыдағы метелі ойынша, Американ администрациясына ұлы оңшықтылдық бар дейліп, белі журналист Боб Бувдортың «Гелжек кепті Бірлішін Штаттарда чықчық Обаманың ұрышлары атлы китабынны тасвекланиянлығыны Нью-Йорк Таймыз ғазеті хабар берер. Обаманың командасынан Пәкістанынағы хем Оғаныстанынағы юриті өкілі Ричард Холбрук, хем президентің кенешісі генерал Дуглас Люд әйем 2011 жылды Американ ғошынларының Оғаныстанынан шығырлып башланжақтығына ұнамсырлық білен ғарайарлар дейліп китапты тасвекланияр. Бұ хабары ақта мәдірлікчі комментирлемеді. Американ администрациясының йоқор дережелі өкілілеріні танқиededен чүйін өңірек Оғаныстанынағы НАТО ғошынларының серкердесі генерал Стэнли Маккристал өзіпетінден бошадырыпты. Форматылдың лейджілер сіз гөне фиірді гүнің сағадың тәділіктері білен таныш болдыңыз.